Біз тарихта үзілібіз. Татарстан дәулет телерадио компаниясы тәқдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине үйрәтәм».
Ныгманов лагертында Ныгман бабай исемендәге тарихи театр.
Ныгман бабайның сугыштагы батырлыклары турында спектакль.
Әһә. Бөек Ватан сугышы елларына килеп керәбез димәк.
Хей, без бу теманы мәктәптә үткән идек бит инде.
Бетә торган тема түгел ул акылым.
Дөрес килен. Ул сугышның яралары һаман сыкрый әле.
Дәресенең темасы
«Біз суғышта арысланнан күшлебіз».
Сыбхан Алла, бүлмәгіздән шын музей ясағансыз балалар.
Спектакльның декорациясы шәп.
Қая, қаяле, аха. Суғыш рәсімләре, хәрби карталар.
Мәрхүм Ныгман бабагызның кәштүнен дә тартып чыгарганнар булар. Әй, тик тормаслар.
Орден медальләрен дә тагып куйганнар.
Охо, Затвагу медале. Орденга тиң медаль.
Курский сугышында алдым дип сөйли торган иде мәрхүм.
Тавыш укучылар, дәресне башлыйбыз. Апа, ялга музыканы.
Мен 1941 ел 22 июнь таңы. Ауылларны һәр вакыттагыча әтәчләр кычкырып уята.
Кик-кирикук, торыгыз, кояш чыкты.
Балалар энкеләре әйткәндә дә көтмичә үзләре сикереп торалар.
Мондый көндә ничек йоклап ятасың? Бүген бит Сабан туе.
Сандугачлар, турғайлар җыры табигатьтә дә, кешеләр күңелендә дә бәйрәм рухы. Ул елны ТАССР төзелү көне алдыннан бөтен республика буенча авыл сабан туйлары үткәрелергә тиеш була.
25 июньдә Казан сабан туе.
Сезнең кебек малайлар, кызлар йөгерешкә кирип, бүләк алмакчы булганнардыр инде бахырлар. Эй!
Йөгерешкә дә, көрәшкә дә керә алмаганнар шул менә дәвани. Сугыш башлана. Апа, музыка.
Дәхшәтле хәбәр килеп төшкәч, һәр кайда мәйданнар тарала.
Көрәшче егетләр туп-туры ватанны сакларга китәләр.
Көрәш мәйданыннан сугыш кырына була инде бу.
Эй, безнең авылда сугышның беренче көннәрендә үк 76 кеше фронтка киткән. Үз теләкләре белән китүчеләр дә күп булган.
Ил өстенә шундый афат килгәндә, кем инде битараф калсын балалар? Безнең халык шундый, кан шундый.
Безнең бабайлар.
Үлкән кешеләр сөйли торганнары елек. Сугышка китүчеләр төялгән атлар күздән югалгач, авыл мәйет чыккан йорт шикелле тынып калган.
Бу инде бик күпләрнең мәңгелеккә китеп баруы булган шул.
Сугыш дәвам иткән 4 елда безнең авыл әле тагын бик күп егетләрен ут эченә озаткан. Батырлар шәһәләк булды дип башлана торган үлем хәбәрләре бик күп килгән. Хатыннар тол, балалар ятим калган.
Күрде инде, күрде безнең халыкның газиз башкайлары.
Гомумиләштерик, Бөек Ватан сугышында Татарстаннан 700 мең кеше катнаша. Аларның һәр икенчесе яу кырында ятып кала.
Әйе, сугыш елларында безнең республика 12%-ка якын халкын югалткан дип укыган бар иде шул.
Ну, батырларча сугышканнар безнең бабайлар. Апа, Пётр Гавриловны сөйләле.
Фашист илбасарлары Брест крепостен ала алмыйча интегәләр. Безнекеләр ныктыра.
крепостьні сақлаушылар арасында Петреш районы егіті Петр Гаврилов та була. Дұшман бір тоқтаусыз ут яудыра, сафлар сирегейе. Ахырда үш кішігіне есен қола. Сыңғы бәрілішті Гаврилов яқынлашып келуші немісларға екі гранаты ташларға үлгіре, һәм оңын юғалта.
Мені бұл иқтияр кіші, ішмасам.
Ол немецларға мәңгі де берілмеген болыр еді. Ярым өле халінде түші ол әсірлікке білдігіз мі? Гитлер офицерлары оны көрерге концлагерға келе тұрған болғаннар, аптырағаннар енді. Бұ нендей жеңілмес кіші екен деп.
Ол ғап-ғади бір татар егіті болып шыққан.
Хатырда әлі хатырда. 1957 жылда легендар командир Петр Гаврилов Советлар Союза герой есімін алайық болды. Хәм алтын йылдыз білән бүләкләнді.
Исті, исті. Газеталарда нақ язған нәрейді шылмыны ол вақытта.
1941 жылда Мәскәуіні соқлағанда біздің республикадан білесіз менеше кіші қотнашқан. Е, кім әйті?
Көп, бейк көп. Онда бит бізден яғышмасам, үш дивизий қотнашқан. Дұрыс ме, іптәш профессорлар?
Дұрыс әті, шул дивизиялардың бірсі тулысын шәдерлік Татарстанда туып өскен кішілерден, һәм татарлардан тұрған.
Біздің әтке ерген жерлер енді.
Зат Ваго медалін Сталинградта алған деген едігіз шул.
Суғыш барышын тамырдан өзгерткен суғыш болған дейлер тарихшылар.
Міне шул халеткіш суғышта 7000-ге яқын татар қатнашқан, білдігіз ме? Шуларның бірсі біздің Нұғман бабай. Біздің бабайларының батырлығына хатта фашистлар өзләре де шоқ қатқанлар.
Міне бір неміс ефрейторының тылдағы абысына язған хаты. Әті, оқайлы шуны?
Неміс болып қыланып оқа әті.
Мұнда татарлар көп. Бұлар шашқан, дуамал кішілер. Мен татар білен хатта түште де ұшырашырға тілемес едім.
Құрқытып бітірген нәрі екен біздің татарлар. Фашист ел басарлар.
Әйтем жерлі алар Берлин қашаққы табан ялтыратқанлар.
Татарлар жиңуге зор үліш күрткенлер. Мәктепте оқығанда шушы темаға инша язған едік. Советлар Союзы герои есімін алған татарларының есімлігін күні бойы түсірге тұры келген еді.
Біздің бабайлар Матросовны әйт апа.
Татар егіті Александр Матросов тіндешсіз батырлық қыла. 1943 жылда Псков янында барған суғышта дұшман амбразурысын гәудесі білен қаплай.
Ептәшлеріне, алға бару үшін ел ашқан бақыр. Міне бұл батырлық ішмасам.
Суғыш уақытында оның бұл батырлығын дистелерше татар егіттері қабатлаған дәуәне.
О, Газинур Ғафиятуллинны біләбіз енді. Тағын кімдер?
Көп олар. Барыш Әуәлиев, Хафиз Зарипов, Нур Идрисов, Абдулла Салимов, Минғали Ғубайдуллин, Мансур Вәлиуллин, Сәләхеттин Вәлиуллин, һәм башқалар. Барысы 26 кіші.
Әйе, жиңу хақына өз-өзлерін құрбан еткенлер бит бұл батырлар.
Әйе, ватан үшін жанын қызғанмаған енді біздің татар. Жәлелшілерінігіне ал. Дүниада теңі болмаған қаһармандар бит бұлар.
Шулай-шулай әткәсі. Дұшманның өз үнінде дұшманға қаршы күрешіп ятәлі сен.
Әйе, фашистлар Идел-Урал легионы тізіп, татарларына совет ғаскерлеріне қаршы соғыштырмақшы болалар. Тек мәкірлі мақсатларына еріше алмайлар. Муса Жәлел һәм оның күрәштәшләре татар соғысшылары арасында фашистларға қаршы агитация алып бара. Олар татарларыны кішілі рухлы, дұшман алдында түс шуға білмей тұрған қауым болуын бүтін дүнияға таныталар.
Хатырда әлі, Жәлелінің елге қайтқан шақлары хатырда.
Нешік қайтқан? Фашистлар бит Жәлелшілерінің башларын кескенлер.
Соғыштан соңғы йылларда оларға сотлық жан деген қара тамға соғыла. Есімлерін де тілге оларға ярамай хатты.
Муса Жәлелінің муавид дәфтерләре елге қайтқач, оларының батырлықлары да мәғлүм бола. Дұрыс ме, іптәш профессорлар?
Дұрыс әті. Шушы батырлығы үшін Муса Жәлелге Советлар Союзы герои деген юғары есім берілә.
Т татар халқына йөз аклығы болып қайтты енді ол жәлелшілер турындағы дүрісілік.
Шулай әткәсі, хақ айтасың. Дүрісілік ашықланмаған болса, бүтін халықның езіне қара қырым болып яғылыр еді, Алла сақласын.
Әмінә Рейхстагқа ең бірінші болып жеңу байрағын кім қадаған? Иә, қойсығыз әйте.
Білеміз енді тарих дәрісінен Егоров білен Кантар есімлі батыр соғысшылар қадағанлар. Дұрыс ме, іпташ профессорлар?
Дұрыс әті. Тарихқа оларының есімлері кіріп қалған. Лекин оларға қадар бірнеше сағат ілік 1945 жылының 30 апрелінде 22 сағат 40 минутта бір түркім соғысшылар Рейхстаг күмбезіне бірінші болып қызыл байрақ қадайлар. Олар арасында татар егіті Ғазиддин Захитов та бола.
Хей, Ғази Захитовны білмәске, білеміз, көп яздылар аның турында газетларда.
Сыңға йылларда яза башладылар шул. Аңа қадар әлі ярамаған, бірде әйтмейлер еді бұ турыда.
Татарлар арасынан неше кішіге Советлар Союзы герои есімі берілі? Соғыштағы батырлықлары үшін, е? Қойсығыз жауап бере?
Геройларының саны яғынан татарлар рус, украин һәм белоруслардан соң 4-нче урында тора дип ишеткән бар иде.
Нәкъ шулай. Җәмгысы 250 татар кешесенә герой исеме бирелә.
Дөрес, әле тагын республикадан 50 кеше дан орденының тулы кавалеры була. Татарстаннан 200 меңнән артык фронтовик орден һәм медальләр белән бүләкләнә.
Шулар арасында бізнің Нұғман бабай да бар.
Суғышта көргендерін сүйлерге яратмайды шул бізнің әткей.
Оның қарауы оның батырлықлары турында документлар сүйледі өте.
Суғышта ол командир бола?
Минометшылар батареясы командирі.
Комбат.
Математика оқытышыларын көбірек артиллерия алғанлар шул.
Шул минометлары білен шүкіп күне тұрған фашистларыны, танкларын, машиналарын юқ еткен. Днепрны ул иң беренчеләрдән булып кешеп чыккан белдегезме? Эх, шунда мина ярчыгы аягын яраламаган булса, Берлинга чаклы барып җиткән булыр иде ул.
1944 елның язында әткәй авылга кайтып төшә. Аның белән без дә сугыштан исән-сау кайтканбыз.
Кызык әткәй, ничек сез дә?
Сәй, соң біз оның қонында болғанбыз бетінде.
Аяғым протез ғына деп тұрмаған әткей. Көрші ауылының ең шебер қызын алып қайтқан. Ұят отырып балалар өстіргеннер.
Әті, сен соғыштан Нұғман бабайның қонында қайтқансың. Демек, бізді оның туашақ ұнықлары да бабай білен бірге қайтқан болып шыға бет.
Бізді ұнықларының туашақ балалары да.
Күр әлі, Нұғман бабай яу қырында ятып қалған болса, не қадар кіші тумайша қалған болыр еді, еме?
Құдай шулай қошқан балалар. Нәсіліне дәуам етергә қошқан Нұғман солдатқа. Соғыш елларында не қадар нәсілләр кесілді.
Тұлда қалғанларда барысы да жеңу үшін деп ішлейлер.
Мұнда да фронт кебік болайын де, ұқып білеміз.
Олы кішілер сөйлей тұрғаны е. Соғышқа иратларыны ғына түгіл, атларыны да алып кетелер. От юқ, машиналар, тракторлар юқ, үгізлер, һәм сыйырлар төп тарту кіші болып қала. Колхоз қырларын су қалау, тұрмалау, фермалардан қырға теріс шығару барысы да алар ярдәмінде башқарыла.
Ашлықтан нық интіккен енді біздің халық. Соғыш елларында ашарыңа болмасын, мешіңе яғырға отын болмасын. Нешек яшамек керек дүния езлерінде? Көрген енді біздің халықның ғазиз башқайлары.
Әйе, яғылық жетмегенліктен шейтен құймаларыны, бұш тұрған қоралтыларыны, хәтті төбе саламларын яғырға тұры келді деп сөйлейді менім әбейді.
Барысыннан да бейрек ашлық интіктірген. Колхоздан хызмет күніне беріле тұрған 200 грамм ашлық ішілі ғайлелеріні туындырға жетмей. Өлім кетім көбәйе, айыруша балар, қарт қырықырыла.
Шулай, шулай балалар. Ұзын қышны тортып сузып, ашлықтан шишіні бүткерген кішілер, язға шығуға, бұлымларға ташлана, қышытқан, алабута, құзғала, балтырған кібік үләннер ауыл халқының түп ризығына өріле. Кішілерінің саулығын сыға, ғұмірлерін қысқарта тұрған мехнәтлі йыллар бұл ауыл.
Суғыш жерінің қырыс қануннары салым жиюшыларыны тағында яуызландыра. Ауылдағы әр ерттан йылына 40 килограмм ит, 200 дәне йымырқа, 400 литр сүтіні хүкіметке тапшыру қадғи тәләп етіп қойыла.
Бізнің Биби Камал әбей шул салымдарны түләу үшін бірден бір сыйырын сойған деп сөйләгәннәрен ишеткән бар еді.
Шуның үстіне фронт фонды дөймі рәвіште ақша жия. Мұннан тыш ауыл кішілері фронт үшін сарық терілері, ен, киіз етіклер, жылы биәләйләр, тәмәке яншықлары тапшыруда қотнашалар.
Қол яулықны әйтерге ұныттың, апа?
Әйе, жеткен қызлар фронтовикларға шеккен қол яулықлар жібәрі.
Акопларда тоңып жатқан шағында шул қол яулықлар жылытып жібергендер де енді солдатларына. Әйбәт бөле.
Акоп қазушыларына ұнытма, апа.
Колхоздағы барлық қызметіне өз уақытында өтеп бару, ақшалата һәм натуралата салымнар түләу, фронт үшін урман кесу кебек эшләр белән бер рәттән республика халқы, бигрәк тә көнбатыш районнарда яшәүчеләр Идел буе оборона сызыгы төзелешендә дә күпләп катнашалар.
Атаклы Казан каймасы. Халыкның бәгыренә үткән эш булган ул.
Оқыған бар, ни қадар ақоп қазылған, блиндажылар, дотлар, дзотлар, танқы қоршы құрылмалар, зұр удар түзіліш.
Зәмхәрір суықта деген әлі сен.
Ешіл, 1941 елінің декабр айында 56 градусқа қадар жеткен дейлер бет суықына.
Мұна шуындай шартларда ішіліп, битлерін, аяқ құлларын ішітушілер, хатта туңып үлушілер де бола.
Оборона сызығын түзуде 32 мінге яқын кіші қотнаша. Колхозшылар, Қазаннан келген ішшілер, интеллигенция, хужабикелер, студентлар, үлкен сыныф оқушылары, көпшілігі хатын қызлар, ашлыққа, ашлық, яланғашлыққа, суықның өзекке өтуіне қорамастан, 4 ай ішінде 330 шақырымға сузылған оборона сызығы тізілі біте.
Апа, башмағымны әйтерге ұнытма.
Башмағым? Шәп спектакл. Тек мұның акоп қазуға не қатнашы бар, іптәш профессорлар?
Бар шул мені әті. Апа, сілі.
Қазаннан бик көп халық, шул есептен мәдениет сәнғат қызметкерлері де акоп қазырға жіберілі. Танылған композитор Жәудәт Фәйзи язушы Ғадел Құты жетекшілігіндегі бригадыға іліге.
Нишектір құлаққа кірген еді шул бір. Олар бит соғыш жылларында ікісі де Татарстан радиосында ішлегеннер.
Шушы екі бейік шәхіз Қойбыш районы ауылларының бірсінде бір фатырда тұралар.
Кешілерін лампы яқтысында сөйләшіп отырғандардыр енді.
Юқ, дәуәти. Тау яғы ауылларында түнділі ұт қабыздырға рұқсат етілмеген, текшіріп жүргеннер.
Анысы неге тағын?
Дұшманның разведчик самолетлары көрмәсін ішіндірінде.
Нәқ шулай әти, дұрыс.
Міне шул уақытта Ғадел Құтой Жәудәт Фәйзиге әйте. Әйде туған, халық көңілінде яқты хислер уята тұрған, ешәу дәрті бере тұрған шаян бір әсер язәлі дей.
Міне нешің болған екен бұл?
Татар театры сәнғатындағы бірінші музыкал комедия «Башмағымның» идеясы Зәмхәрір суық күннерде күрек, кейлі, лом білен тұң балшық шықыған шақта туа.
Мұнысы да бір батырлық бит мұның ойлап қорасаң.
Батырлық, зор батырлық. Біздің шағирлер, композиторлар, не қадар матур әсірлер язғаннар соғыш елларында.
Әйе, Фатих Кәрім шиғырларын кәғазіні автомат прикладына қойып язған деп ішіткен бар еді шол.
Башмағымны сөйлеп бітіргізін дейпташ профессорлар.
Акоп қазудан қазанға қайтқаш, Жәудет Фәйзи драматург Тожиғи Зәт білен ұшыраша. Ойлашалар, ойлашалар да бұлар, музыкаль комедия язарға бұлалар.
Спектакльнің премьерасы 1942 жылының 1 мартында Қазанда бола.
Су бойы шырат жиыла театр ішігі түбінде.
Әйе, шынки суғыш жерінде тамашашыларыны нық текшіріп кіртәләр.
Режиссері кем болды екен?
Сүлейман Уәлиев Сульва сәхнеге қоя. Оркестрға Ильяс Әухадиев дирижерлық ете.
Ғалимжанны кім ойнады мекен ол шақта премьерасында? Сәрвәрні кім жырлады мекен?
Ғалимжан ролен Фәхри Насыреддинов, Сәрвәр ролен Ғалия Кайбицкі һәм Шафиқа Құддусығы башқарған дәуәне.
Әйе, шәп жыршылар.
Син аларыны қоян білесің, қызым? Олар бетінде әлі қойшанғы жыршылар.
Тауышларын радиодан ішітіп тұрабыз бетен кей?
Тауыш ұқышылар, темаға емғақ ясыйбыз.
Дәріс бітті әдәміні.
Фашизмға қаршы күрешке Татарстан лайықлы үлеш кірді.
Зор үлеш кірді.
Ол оборона продукциясы жетіштіруші қуәтлі тыл арсеналы бола.
Үшіліген енді біздің қолық. Қалхоз қырында да үшіліген, завод фабрикаларда да үшіліген.
Жиңу үшін деп үшіліген.
Яу қырында да татарстандылар хәрби батырлығы білен ойырылып тұрған. Көплерінің есімі мәңгілік данға көмілген.
Жиңу турында музыканы елға апа.
Спектакль тәмам!
Сіз «Мин әтіне үйретем» деген юмористик радиосериалының яңа шығарылышын тыңладығыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россияның атқазанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Әхмәтжанов, Ғалиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Ғибадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Фәнни консультант Фәйзел Хақ Ислаев, сценарий авторы Нәсим Ақмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Музыка